Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях Белорусского радио «Рация» сегодня, 12 вересня. День ушанавання прападобнага Александра Свірскага, 1533 год. Яму моляцца пры расслабленні цела, пры бессанні, страце апетыту і пры паралічы, а таксама пры жаданні мець сына. Працягваўся збор журавіны брусніцы. На стале абавязковай стравай гэтага часу быў кісель з гэтых ягад. Яго гатавалі з запаранай кіпенем мукі, пазней крахмалу, з дабаўленнем соку альбо перацёртых ягад. Умелыя гаспадыні гатавалі такі кісель, што яго можна было рэзаць ножом на кавалкі. Разам з кісялём падавалі мёд і малако. Кісель – традыцыйная страва ўсходніх славян. Яго гатавалі як у паўсядзённым жыцці, так і ў асаблівыя памінальныя дні. Кісель быў галоўнай стравай падчас посту, таксама абавязковай стравай на памінках. Звычайна трапеза пачыналася з куцці бліноў, але ў некаторых раёнах Беларусі на памінальны стол падавалі кісель. Калісьці кісель падавалі з грыбамі. Кісялі варылі ў каляндарныя памінальныя дні: бацькоўскія суботы, на масленіцу, сёмаху, дзмітрыеўскую суботу, на радаўніцу, аўторак памінога тыдня і гэтак далей. У Беларусі кісель варылі на калядным тыдні, напярэдадні калядаў, каб задобрыць мароз. Акрамя гэтага, у чысты чацвер і на камаедзіцу варылі кісель, каб пачаставаць мядзведзя, татэмную жывёлу славян. Варылі кісель на Беларусі і ў Юр'яў дзень, на ўшэсце. У народзе верылі, што разам з рошчынай парам да Ісуса Хрыста паднімуцца самыя патаемныя думкі і жаданні людзей. Устрымліваліся ставіць на стол кісель у дзень імянін. Лічылася, што кісель – рытуальная страва памінальнага стала і прынясе імянінніку непрыемнасці і беды. Па той жа прычыне не падавалі кісель і на вяселлі. У дзень, калі пачыналі ці канчалі ўборку аўса, абавязкова варылі аўсяны кісель. А вось і бярэх на сон. Пайду я ў чыста полі чыстаю дарогаю. У чыстым полі стаяла яварава караватка. У той караватцы Божа матка. Ля яе царыца Божая памачніца. Прашу я Господа Бога міласэрнага. Сашлі з неба тры янгелы з нажамі, з мячамі, з вострымі спічкамі. Начніцы скалечце, знясіце, спужайце, рабе Божы імя, супакой дайце. Дай Божа, каб яна крэпенька спала, лёгенька устала. Дай Божа ёй на помач. Амін. Народная традыцыя вельмі асцярожна падыходзіла да асэнсавання паняцця крыжаванага хрышчэння. Гэта значыць адхрышчэння. Я пахрысціў вашых дзяцей, а вы маіх. Лепш такіх сітуацый пазбягаць. Ухросныя бацькі ніколі не бралі цяжарных жанчын. Жанчын на працягу 40 дзён пасля родаў. Тых, хто развёўся ці аўдавеў. Тых, хто дажыў да 40 гадоў і не стварыў сваю сям'і ці не мае дзяцей. Тых, чые імёны супадалі з імёнамі бацькоў дзіцяці. Лічылася, што тады хросная пара вельмі хутка заменіць родную пару бацькоў. Таксама тых, хто пахаваў сваіх дзяцей, тых, у каго памёр хроснік. Калі ў сям'і па розных прычынах паміралі дзеці, як кажуць на Беларусі, не гадуюцца, то пры выбары хросных бацькоў трэба было зрабіць некаторыя контркрокі. У такім выпадку для нованароджанага ў хросныя бралі брата ці сястру бацькі ці маці дзіцяці. Калі няма такіх сваякоў ці па нейкіх прычынах яны не могуць быць хроснымі, то ў кумы бралі стрэчных людзей, гэта значыць першых сустрэчных. Лічылася, чым далей чалавек сыдзе, тым даўжэй пражыве дзіця. Бацька ішоў на скрыжаванні і першага, каго сустракаў, прасіў быць хросным яго дзіцяці. Асабліва ўдалым у такім выпадку лічылі ўзяць у хросныя старца. Калі дзяўчына засядзілася ў дзеўках, то яна магла змяніць сваё становішча, калі пахрысціць незаконна народжанае дзіця, хлопчыка. Як толькі ён пачне хадзіць, яна выйдзе замуж. До наступной встречи на хвалях Радио Рация. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.